Abalimi abaxoxelwa umsakazi weStudio 7 bathi inhlelo zikahulumende zamathalakitha bazizwa ngelikabathi kulesi sabelo kungakho befuna ukuthi labo bakhunjulwe lapho esabiwa. Umnumzana Elias Dube oyisakhamuzi sensimbi eGaranyemba oleminyaka yokuzalwa edlule ngama-28 lambili 82 uthi kaselawo amandla okulima ngekhuba kodwa inhlelo zamathalakitha ziyabeqa.
Insimu yonke sengayihlela abantwana ngenxa yokuthi abe ngibona ngani ngasakwanisi kangako. Amatrektha siyawadinga kodwa-ke into ekhona yokuthi ayafika afikele lapha okuvele kuphelela khona izinto. Njengoba izinto ziyasikho ukuthi amatrektha abe waqala ukufika.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi samawane phansi kwenduna uNhlamba uthi bayawadinga amathalakitha ngamehlo abomvu.
Siyakuzwa nje kuzwela kwathi uhulumende uyanika amathrektha okulima, so singazi ukuthi unika baphi. Njalo unika kuwapha ama-ward bese ama-villages lapho, hhayi angaze ngizwe lo muntu okhuluma ngakho.
Unkosikazi Thokozile Dube okuwa-20 emzingwane uthi abaqedanga ukulima ngoba besebenzisa inkabi.
Sibili siyafuna amathrektha okulimisa emasimini. Ngikhuluma nje khathesi asikwanisanga ukuthi siqede ukulima emasimini ngenxa yokuthi izulu liyakwanisa ukuthi line kanye lihambe. Pho nxa silima ngenkabi sizathola ukuthi sizalima okwamalanga amalutshane sokomile, kanti ke nxa singathola amathrektha.
Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi seStezi phansi kwenduna uMathema uthi bekungaba kuhle ukuthi bathole uncedo lwamathalakitha, kodwa uthi okudanisayo ukuthi laloba lezi nhlelo zingafika kusuka kukhethwane ngezombangazwe.
Bekungaba yinto enhle kakhulu ukuthi lawo matrektha abuye azesiza abantu, ngoba iningi labantu bakithi bagebha amasimu ngezandla, bathanga amakhuba ngezandla. Ngakho-ke amatrektha siyawaswela kakhulu ekulimiseni.
Bonyanga edlulileyo ele-Iran nele-Zimbabwe livumelane ukusebenzelana ndawonye kwezokulima. Ele-Iran lathembisa ukuphathisa le-Zimbabwe ngemitshina yesimanjemanje yokulimisa, imvundiso kanye nemithi yokubulala izibungu. Ekhuluma eseTehran kwele-Iran kunyanga edlulileyo, umphathintambo ogada lukarhulumente lwezokulima kuleli, uMnumzana Enchas Masuka, uthi le-Zimbabwe lizathenga amathalakitha kwele-Iran azathuthukisa ezokulima kuleli. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.